jebkurā gadījumā finanšu ministri atturēsies no kaut kādas detalizētākas analīzes vai izvērtējuma, jo jebkādi komentāri papildu var atstāt zināmas riskus uzņēmumu turpmākajai reputācijai, kā arī tiem projektiem, pie kuriem nu pat valsts nekustam īpašumi strādā. Jūs jau zināt, tie ir gan Rīgas pils, gan valsts nekustam vidu ēkas apsaimniekošana, gan arī citi projekti, kas ir attīstības projekti, kas ir saistīti ar Jauna Rīgas teātra attīstību vai Laikmetīgas mākslas muzeju vai Daugavpils cietoksnis, un es jebkurā gadījumā varu uzskaitīt vēl un vēl visu šos projektus. Un jebkurā gadījumā jebkāda izvērtējumi vai analīze var radīt zināmus riskus šo projektu sekmīgai pabeigšanai un reputācijai. Līdz ar to mēs atturēsimies no šādiem komentāriem.